Новини Радіо Свобода.
У Києві 9:30, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. На початку випуску коротко про головне. Аваков назвав прорив кордону з участю Саакашвілі атакою на базові інституції держави. Апеляцію на вирок активістові Балуху розглядатиме в Криму суддя, підозрюваний у держзраді. Гіларі Клінтон заявила, що більше не висуватиме своєї кандидатури на посаду президента США. Далі докладніше.
Події в Україні.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав прорив з участю колишнього голови Одеської обладміністрації Міхаїла Саакашвілі прикордонної охорони на пункті пропуску Шегині напередодні атакою на базу інституції держави. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Водночас сам Саакашвілі, прибувши напередодні до Львова у компанії міського голови Андрія Садового, окремих народних депутатів і активістів, сказав таке.
Вони там зупинили вокзал, поїзда, потяги, машиністів, замінували митний пункт. Але ми реально нічого не хотіли. Я намагався віддати свій паспорт, звернутися до прикордонників з проханням про захист від української держави. А після, до того, як перейду в суд, де ця справа буде вирішуватись, просто побачити з друзям, повернутися до України.
Міхаїл Саакашвілі в неділю потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Перед цим поблизу пункту пропуску Шегині виник стихійний мітинг. Стався прорив кордону силовиків на пункті пропуску. 11 бійців Нацполіції і 5 Держприкордонслужби були травмовані. Поліція порушила кримінальну справу. Генпрокурор сказав, що організаторів прориву притягнуть до кримінальної відповідальності. Апеляційну скаргу на вирок суду в анексованому Криму у справі проти українського активіста Володимира Балуха розглядатиме суддя Тимур Сльосько з підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму. Про це повідомляє кореспондент Крим Реалії. За його словами, дата розгляду апеляції поки не призначена. Тимур Сльосько 27 лютого також вже розглядав дві апеляції на запобіжний захід Балуху. Сльосько є у базі сайту «Миротворець» через те, що, цитую, порушивши присягу судді і законодавство України після анексії Криму Росією, перейшов на службу до окупантів в якості судді. Кінець цитати. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій через свою проукраїнську позицію, був засуджений 4 серпня російськими силовиками до 3 років 7 місяців колонії загального режиму. Ну і на сам кінець колишній державний секретар США і кандидат в президенти від Демократичної партії Гіларі Клінтон заявила, що більше не буде кандидатом в президенти, але залишиться в політиці. Вона сказала, що для неї було важко сприйняти поразку Трампові. Нині Клінтон презентує активно свою книжку під назвою «Що сталося». На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Отже, це «Ранкова свобода» і студії Юрій Матвійчук. Далі у програмі поговоримо про те, від чого українці ховаються за кордоном.
Міграція трудова, можна сказати, в унікальному становищі. Українці часто на кращих позиціях, ніж місцеве населення, яке тут є.
Про трудову міграцію, про те, чому працювати за кордоном виїжджають все більше молодих та освічених українців, чим це може загрожувати Україні, поговоримо детальніше впродовж наступних 25 хвилин в нашій програмі. Також запрошуємо вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, долучатися до розмови, до обговорення, висловлюйте свої міркування, а також ставте запитання, зателефонувавши до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Дедалі більше молодих і освічених українців їдуть працювати за кордон. Згідно з дослідженням Національного банку Польщі і Варшавського університету, з 2014 року вік українських заробітчан в Польщі поступово знижується, натомість рівень їхньої освіти стає вищим. Так, з 2013 року кількість українських мігрантів в Польщі зросла більш як втричі, йдеться в дослідженні. Так само збільшується кількість тих, хто переїжджає до Польщі на постійну роботу. Тенденція до зростання потоків міжнародної трудової міграції з України є. Це підтверджує старший спеціаліст з питань трудової міграції Міжнародної організації міграції Анастасія Винниченко. Якщо ще кілька років тому кількість трудових мігрантів, які їхали на заробітки до Росії і до ЄС, була майже однаковою, то зараз дедалі більше українців обирають для роботи європейські країни. За словами експерта, головна мотивація українців їхати за кордон – це складна економічна ситуація в країні та війна на Донбасі.
Проводячи опитування людей про наміри трудової міграції, потенційно трудова міграція буде збільшуватися з України. Десь приблизно 40% опитаних сказали, що вони мають таке бажання виїхати за кордон з метою працевлаштування. Також потенційно більше молоді може бути залучено до трудової міграції, більше жінок, які не разом з чоловіком їдуть за кордон, а як самостійні трудові мігранти. І більше вихідців із міст, а не лише із сільської місцевості. Треба також підмітити тут, що трудова міграція з України переважній своїй більшості носить циркулярний характер. Тобто я б тут не говорила про відтік місців, українці їдуть, виконують роботи, чи то сезонні, чи то тимчасові, і повертаються назад.
Найбільш привабливою країною для українців нині є Польща, підтверджує Винниченко, через легкий доступ до ринку праці, і кілька років тому там спростили міграційне законодавство і значно вищі зарплати. Також серед країн, які обирає українець для роботи, Чехія, Італія і Білорусь. Чим це може загрожувати Україні? Про це далі говоритимемо з експертами. І з нами на зв'язку експерт громадської організації «Європа без бар'єрів» Катерина Кульчицька. Вітаю вас, пані Кульчицька.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, українці якого віку і з яким рівнем освіти зараз переважно виїжджають працювати за кордон, за вашими даними?
За нашими даними, ми проводили дослідження в країнах Вишеградської четвірки. І якщо раніше дійсно це були особи, які мали певну кваліфікацію в роботі, але мали більшою мірою середню спеціалізовану освіту, зараз все ж таки кількість осіб, які виїжджають з метою трудової міграції, збільшується в бік осіб, які мають більш вищу освіту. Тобто розширюється той порог осіб, які хотіли би працювати за кордоном і використовують цю можливість. Щодо віку, маю сказати, що це є здебільшого особи, які є в працездатному віці, тобто віком десь приблизно до 45 років, починаючи починаючи від віку закінчення навчального закладу.
Чи можна відслідкувати, відбувається омолодження трудових мігрантів з Україною чи ні? Бо звучало такі дані в дослідженні, проведеному в Польщі.
Так, я маю погодитись з тим, що все ж таки відбувається певне омолодження. Всі більше українців прагнуть працювати за кордоном, в тому числі в Польщі. І це відбувається не тільки через доволі складну економічну ситуацію, і пов'язану з тим, яка була викликана в тому числі військовим конфліктом, але й через те, що це більш доступними канали комунікації, мережі наших заробітчан, вони стають більш потужними. Це відкриває нові можливості для молоді і спочатку навчатися,
А потім залишаються там на роботу. От ви якраз згадали такий фактор, як військові дії на Сході. Наскільки він суттєвий? Бо там в дослідженні, проведеному Нацбанком Польщі і Варшавським університетом, йшлося, що частина українських трудових мігрантів заявляли, причиною їхнього від'їзду з України якраз стало бажання уникнути служби в армії.
Да, я знаю про цю причину, і це доволі цікавий феномен, про те, що сама по собі оце бажання не служити в армії, воно не є найбільшим чинником. Але в сукупності разом з економічними чинниками, тобто відсутності роботи або наявністю роботи низькооплачуваної, відсутністю певних перспектив, які бачить перед собою людина, плюс можливості потрапити до армії, та, і, можливо, якимось чином взяти участь. Тобто, від тих людей їде, да, а чому вони їдуть, їх мотиви, їх прагнення, чому вони намагалися влаштуватися за кордоном, то там ми бачимо, що ця причина пов'язана з військовим конфліктом, вона не стоїть на першому місці далеко. А ось якраз такі причини економічні, вони рухають особами. Однак ось ця небажання служити в армії, наприклад, або брати участь в конфлікті, вона також впливає і вона підсилює існуючі економічні причини.
А от крім економічних причин, якщо аналізувати, наскільки ці молоді люди, якщо ми говоримо переважно про молодь, здатні там реалізуватися?
Я думаю, що це залежить від кожного конкретного випадку. Однак, якщо дивитися про взагалі ситуацію, навіть з перерахуваннями коштів від заробітчан до України, з тим, що все ж таки деякі українці не просто циркулярно їздять туди-назад, а все ж таки починається в певному сенсі рух до тенденції того, що більше осіб намагаються на довготривалу роботу залишити, то можна сказати, що вони починають знаходити для себе можливості і починають реалізуватися там. Однак я би не сказала про інтеграцію цих осіб в суспільство за кордоном, зокрема в Польщу, тому що там є доволі багато різних проблем, які навіть не пов'язані конкретно з мовою, але пов'язані в принципі зі ставленням певних
і з асиміляцією цього суспільства. Так, дуже дякую вам. З нами на зв'язку була експерт громадського об'єднання «Європа без бар'єрів» Катерина Кульчицька, а в нас в студії експерт по міграції центру CEDOS Андрій Солодько. Вітаю вас, пане Андрію.
Добре.
Отже, ми говоримо сьогодні про міграцію трудову, про те, що вона омолоджується останнім часом. Чи дійсно це так? Тому що ми базуємося на тому дослідженні, що було проведено в Польщі і було оприлюднене нещодавно. Центральний банк Польщі і Варшавський університет, і навіть опитували заробітчан, чому вони їдуть. Зокрема, однією з причин називали військовий конфлікт на Сході, небажання служити в армії. Але загалом, якщо говорити про цю тенденцію, чи дійсно є омолодження потоку трудових мігрантів, і чим це може загрожувати Україні? Тобто, знову йдеться про відплив мізків чи робочих рук, і взагалі, чим це може загрожувати Україні?
Міграція справді трудова омолоджується. Зараз середній вік – це десь 33-36 років мігрантів, що приблизно на 5 років менше, ніж було ще до конфлікту. І трудова міграція – це один з трьох, власне, шляхів, як виїжджають українці. Основних ще є українські студенти за кордоном, і також це Польща, та освітня міграція. Десь приблизно 60 тисяч в рік, із них половина, фактично, там 32 тисячі, десь це Польща. От. Але що цікаво, що ті, хто виїжджають в Польщу, вони здебільшого поступають на гуманітарні спеціальності і в не найкращі університети, в приватні. Тобто, туди, куди легше поступити. І, я думаю, що вони не будуть швидше за все там працювати за спеціальністю після такої освіти в Польщі.
Це швидше за все, чи є вже якась статистика? Скільки людей з тих, що виїхали, наприклад, на навчання, на освіту, познаходили там роботу в Польщі чи в інших країнах, тобто не повернулися в Україну?
Статистики немає, тому що зараз тільки ця кількість збільшилась, але в Польщі, на відміну від України, є можливість відслідковування студентів, на випускників на ринку праці, і таке дослідження планується якраз на початку 2018 року. В принципі, можна зробити висновок, що швидше за все, якщо у них буде бажання залишитися в Польщі, то вони будуть працювати на низькокваліфікованій праці. І швидше за все, ті, хто виїжджають, у них така є якесь романтичне бачення цього навчання в Європі, отримання європейського диплома.
А наскільки реалії відрізняються від цих романтичних бачень? Чи загалом поліпшуються умови працевлаштування і оплати праці трудових мігрантів з України за кордоном?
Поліпшуються, особливо в Польщі поліпшуються. Поліпшилося в тому плані, що українці тепер отримують ті самі зарплати, що і в Польщі.
Що і польське населення.
Тому що, власне, це не тому, що якось там українці до цього дискримінувалися, просто Польща підписала певну директиву ЄС і була змушена підняти всім, не тільки українцям, а всім іноземцям зарплати. От, і, ну, і крім того, спрощується власне процес працевлаштування, тобто ця циркулярна міграція, та, про яку ми говорили. Дуже легко тепер українцям отримати дозвіл на працевлаштування. Фактично навіть не треба оформити трудову візу. Тобто ти можеш по біопаспорту переїхати і вже працювати на базі якогось внутрішнього дозволу на працевлаштування, що дуже спрощує. І Польща не єдина країна, яка спростила. Спрощує також от інші країни популярні, які ми згадували, там Німеччина, Чехія, спрощує Ізраїль також. І, ну, швидше за все, кількість трудових мігрантів буде збільшуватися, і, ну, не можу сказати, що це погано, тому що...
Для України.
Для України, тому що...
Ми вже також колись в ранковому ефірі обговорювали питання, що в деяких секторах української економіки вже бракує робочих рук, саме спеціальностей робітничих професій. Тому що дуже багато цілими, як кажуть, бригадами виїздять на за кордон на роботи.
Так, це, з одної сторони, є така проблема, але з іншої сторони, ну, розробітчани, вони є найбільшими інвесторами в українську економіку. Мова йде десь про приблизно, ну, 2,8 мільярда доларів в рік, плюс десь 100 мільйонів доларів в вигляді товарів різних, ну, зазвичай це одежа або якась їжа. От. І також десь 4 мільярди, які кожен рік вони складають, власне, під подушкою в себе, там, в Польщі, в Італії, тобто потенційні, які можуть бути інвестовані, швидше за все вони будуть інвестовані в якісь довгострокові проекти, типу навчання дітей, або, можливо, покупка нерухомості потім в Україні. І, ну, що цікаво, що...
Тобто однозначно економічний ефект тут не оціниш. Є свої плюси, є свої мінуси.
Економічний ефект не оціниш, але що погано, що в Україні немає якоїсь програми співпраці з цими трудовими мігрантами от на місцевому рівні, тобто немає якоїсь програми, яка б стимулювала їх вкладати в якісь, можливо, виробництво на місцевому рівні, можливо, навіть, ну, в ремонт школи там в себе в селі, звідки вони виїхали, щось таке, в якусь інфраструктуру. І, ну, це завдання Міністерства економіки. В країнах, де зазвичай багато мігрантів, таких як там Філіппіни, Мексика, от такі програми є.
Ну от Польща нині є дуже привабливою країною для інвесторів, однак країні вкрай бракує робочих рук, розповідає керуючий фірмою з працевлаштування українців в Польщі Микола Шишкін. Відтак, польські роботодавці зацікавлені, аби українці приїжджали працювати, і тому створюють для цього всі умови. Можемо послухати Миколу Шишкіна.
Українцям тут платять стільки само, як і полякам, перше, бо законодавство не дозволяє менше платити. Ну, а ще часто українці отримують безкоштовне житло, якого поляки не мають. Міграція трудова, можна сказати, в унікальному становищі. Українці часто на кращих позиціях, ніж місцеве населення, яке тут є. Якби це дивно не звучало. Всюди тепер приймають. Якщо ще недавно, кілька років тому, вони працювали тільки на найпростіших роботах десь, в якихось городах, полях, то зараз всюди, кожне виробництво, кожна фірма від працівника, звичайно, до менеджера має когось з України.
Ну і за словами Миколи Шишкіна, найбільше бракує зварювальників, монтерів, швачок, лікарів. От він підтверджує, власне, ваші думки, пане Андрію, що поліпшились умови, але що в цих умовах має робити Україна? Крім того, що усіляко стимулювати тих трудових мігрантів, які повертаються в Україну або надсилають сюди кошти, щоб вони могли ці кошти якось використати, вкласти, інвестувати, може, в власну справу. А от в такому трудовому зрізі, дійсно, Польща відчуває брак робочих рук. Україна вже з'являються такі така інформація, що в певних секторах, в певних регіонах також відчуває цей брак робочих рук. Що Україна має робити, от, наприклад, на рівні міграційного законодавства? Полегшити для трудових мігрантів можливість виїхати, там працевлаштуватися і знову ж таки направляти сюди кошти, чим допомагати українській економіці? Чи навпаки якось ставити
бар'єри, перепони на шляху трудової міграції? Чи в свою чергу Україна буде шукати мігрантів з інших країн, ще бідніших, і ними заповнювати от нестачу трудових рук? Які можуть бути сценарії цього?
Ну, я думаю, що так. Перешкоджати міграції не треба. Знаєте, тут буде працювати закон сполучених сусудин. Якщо звідкись виїхала, то повинні з іншої сторони приїхати. І, ну, і Україна просто не зможе економічно конкурувати з Польщею, яка зараз, в неї одна з найдинамічніших економік ЄС, вони десь 3%, майже 3% росту внутрішнього валового продукту на рік. Тому треба допомагати мігрантам. От перше, це треба, про те, що говорив, ці програми, які б стимулювали їх інвестувати. І друге, треба спрощувати законодавство в тому плані, щоб їм було легше пересилати кошти, тому що зараз є певні обмеження валютні накладені НБУ, і в нас не працюють різні деякі грошові системи от переказу. Uh-huh. Є ці там дискусії щодо PayPal активістів. І наступне, що треба також, ну, створювати робочі місця, але для цього треба залучати інвестиції, і інвестиції можуть прийти.
Тобто створювати робочі місця в Україні?
Та з заходу, ну, і це швидше за все будуть ті ж самі заводи, які зараз там виробляють пральні машини в Польщі, німецькі заводи, а вони потім приїдуть просто в Україну, бо тут буде дешевше робоча сила. А щодо залучення іноземців, ну, в нас в Україні, да, до речі, таке законодавство досить, воно жорстке щодо іноземців, і, ну, приблизно 20-25 тисяч на рік приїжджає, дещо зменшилась їх кількість після початку конфлікту, але вони також досить нішово працюють, тобто це здебільшого торгівля, от, вони живуть в якихось декількох великих містах, тобто це такі кількості, і їхня спеціалізація, це не ті люди, які готові, от, моментально, якщо не буде хватати різко робочих рук, заповнити ці ніші, тому, да, краще все-таки орієнтуватися на українців, ну, але для цього їм, зрозуміло, треба умови. Але дослідження показують, що, ну, при приблизній середній зарплаті в Польщі 700 євро на місяць. Трудові мігранти, ну, це були чоловіки, було опитування, вони кажуть, що якби я тут заробляв десь 15 тисяч, я б залишався.
От якраз і про умови, і про можливість реалізації. От я пані Катерину Кульчицьку намагався запитати, чи вдається молодим людям після освіти, здобуття освіти, реалізувати там свій потенціал, чи для них би було краще, щоб вони вернулися в Україну в звичні умови, і, можливо, тут би держава посприяла їхньому тому, щоб вони свій освітній і трудовий потенціал могли використати якомога повніше.
Я думаю, що держава повинна посприяти, щоб вони, от навіть не освітні, швидше за все, ті трудові мігранти, які повертаються, вони отримали якусь кваліфікацію. А вони тут, там.
Там вони там отримали, і тут могли використати її.
Так, вони тось працювали, напевно, на якихось заводах, деяких, можливо, ще немає в Україні. Тому що освітній, ну, добре, якщо повертаються, але, ну, швидше за все, нам потрібно якісь висококваліковані кадри, та, які там повертаються після якихось висококвалікованих університетів рейтингових. От, тому це не така велика кількість людей. А от,
тобто, звичайний польський диплом деяких приватних вузів, він настільки є високо...
Та, український диплом державного вуза, там, з десятки, він, думаю, буде кращий будь-якого диплому приватного вузу польського. І також ще одну категорію хотів би згадати, це от якраз пов'язано з конфліктом, то це біженці, да, які українські біженці, які просять притулок за кордоном. Я роблю такі висновки, що зараз якраз ці люди от справді прагнуть виїхати, і от цілеспрямовано це роблять, тому що якщо після конфлікту відразу мова йде десь приблизно 20-25 тисяч людей, які щороку просять такий статус ЄС. Якщо раніше вони здебільшого просили в Польщі, там, в Іспанії, в Італії, тобто або в сусідніх країнах, або в країнах дуже багато українців. Зараз, якщо ми подивимося за два останні роки цю карту, да, де просять українці статус біженця, то ми вже покриваємо всі країни, там, в тому числі, от останні два роки було 10 українців, які просили статус в Ісландії. Це значить, що вони...
Всі європейські країни.
Так, так, що вони підготуються до цього, з кимось, очевидно, консультуються і вибирають країни, де справді вони можуть отримати цей статус гарантовано. Ну і виїхати. Це цілеспрямована міграція, і це швидше за все люди, які виїдуть назавжди. Ну, ці 20-25 тисяч вони просять, але ну, по факту отримують десь до 1500 людей, ну, але от ми втрачаємо таких людей. І це зазвичай ну, ті, хто приходять зі Східної України ближче до зони конфлікту.
І все ж таки, от, якби резюмуючи, що робити Україні? Треба занепокоєння вже виявляти і думати про те, що робити з трудовою міграцією, з тими біженцями, як ви кажете, які за політичними мотивами і шукають притулок. Там щось, власне, треба робити чи приймати це як даність, як частину глобалізації, глобалізаційних процесів і просто вже, так би мовити, вчитися жити при тій ситуації, яка склалася?
Я думаю, що так, да, що не треба, потрібно виходити якийсь велосипед. Ми проходимо той шлях, що там прийшла Польща, яка виїхала, там всі трудові мігранти виїхали, бо в Німеччину, бо в Великобританію. І ну, поступово, от ще досі, до речі, залишається Росія найбільшим все-таки так. реципієнтом трудових мігрантів, але поступово після, ну, після 2013 року поступово збільшується кількість тих, хто виїжджає не в Росію, а в ЄС. Сьогодні ці цифри десь приблизно 60% ЄС і 37% це Росія, ну там решта, можливо, якісь інші країни, типу Ізраїль, Туреччина чи США. Ну, ми будемо йти до того, що ж в рамках європейської інтеграції, зближення ринку України і ЄС, і зацікавленості європейських країн в інвестиції в українську економіку, то будемо зближуватися, і поступово українці будуть інтегруватися в трудовий ринок ЄС, і треба шукати плюси в цьому, ті ж самі інвестиції, ті ж самі ну, якісь довгострокові програми співпраці з мігрантами, тобто ми нічого нового не вийдемо, ну а щодо того, що тут звільняються робочі місця, які немає кому заповнювати, то да, ми їх не заповнимо іноземцями, швидше за все вони будуть заповнені тими ж самими трудовими мігрантами, які працюють за кордоном, просто ну, за рахунок того, що вони от працюють 6 місяців, де циркулярна ця міграція, 6 місяців, наприклад, в Польщі, 6 місяців в Україні, вони якось так будуть заповнювати тимчасово трудові місця в Україні. Але, ну, бо всі опитування показують, що трудові мігранти прагнуть все-таки працювати в Україні. Тобто, коли
потім повернутися.
Рано чи пізно досягнемо цього економічного рівня. І спочатку, напевно, мігранти, ті, які там їдуть в Румунію, да, чи в якісь Болгарію, от в бідніші країни будуть повертатися. Ну, а з часом вже ті, хто їдуть в Польщу.
Що ж, дякую вам. У нас в студії був експерт з міграції центру CEDOS Андрій Солодько, також на зв'язку експерт громадської організації «Європа без бар'єрів» Катерина Кульчицька. Ми говорили про трудову міграцію, про ті потоки, які йдуть з України в Україну, що робити з цим, чи збільшується потік мігрантів. Ну, а далі в «Ранковій свободі» коротко оглянемо публікації українських тижневиків.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Тижневик «Дзеркало тижня» з'ясовує, чи з'являться на окупованому Донбасі блакитні шоломи і чи прискорить, можливо, введення миротворчого контингенту процес відновлення територіальної цілісності держави. Видання пише, що актуалізація теми введення блакитних шоломів в Україну жодним чином не полегшує проблеми деокупації та реінтеграції Донбасу і ні на крок не наближає Київ ні до дипломатичного встановлення миру, ні до перемоги у війні. Нові переговори здатні лише дати шанс Україні, новий шанс на перепочинок, перезавантажити процес пошуку зовнішньополітичних союзників. Це навіть не натяк на стратегічну перемогу, але це можливість домогтися певних тактичних успіхів, наголошує «Дзеркало тижня». Що далі від Революції Гідності, то більше шансів у багатьох підозрюваних у справах Майдану уникнути відповідальності, наголошує «Український тиждень». Зокрема, як зазначає видання, справи інспекторів ДАІ, які масово фальсифікували протоколи, близько 2 років пробуксовують в судах. Адвокати припускають, що через термін давності справ Феміда просто не встигне покарати всіх порушників, які перевищували владу і застосовували насильство щодо протестувальників. Про це «Український тиждень» пише в публікації «Програти час». Тижневик «Нове время» розповідає, у що перетворила Росія український півострів Крим. Видання інформує, що за 3 роки окупації в Криму зросли не тільки зарплати, але й ціни на все – від продуктів до нерухомості. А ще кримчани навчилися скаржитися на будь-які побутові проблеми одразу Путіну і отримали гігантський фетиш – спорудження Керченського мосту. Якщо в 2013 році в Криму побували 6 мільйонів туристів, то в цьому році відпочивальників за різними джерелами стало в 3-4 рази менше. Докладніше про ситуацію на окупованому півострові «Нове время» розповідає в матеріалі «Поки Крим їхній». Знаковою фішкою політичного сезону 2017 стало кримінальне переслідування політиків за ухиляння від сплати податків, стверджує «Дзеркало тижня». Формальним приводом для цього слугували результати першого електронного декларування носіїв державної влади. І хоча за законом перевірка достовірності електронних декларацій є виключно компетенцією Нацагентства з питань запобігання корупції, за цю роботу активно взялися і Генпрокуратура, і Національне антикорупційне бюро. Днями генпрокурор Юрій Луценко анонсував масове внесення подань до парламенту щодо зняття недоторканності з депутатів за ухиляння від сплати податків. Таку ініціативу антикорупційну діяльність можна було б всіляко вітати, якби не те, що вона повністю вписується в політично мотивований підхід, який реалізується під гаслом протидії корупції, переконує «Дзеркало тижня» в матеріалі «Податки з присмаком політики». Ось так коротко про публікації українських тижневиків, і на цьому я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами, шановні слухачі і глядачі Ранкової Свободи. Успішного початку вам нового дня і робочого тижня. Зустрінемося завтра о 7:00 ранку. На все добре.